Viața veșnică este o realitate a cărei nostalgie pecetluiește destinul omului, a oricărui om, a oricărui om care nu s-a înstrăinat de firea sa, de definiția sa ontologică, de vocația sa. În această ipostază de căutător al vieții veșnice, de căutător al unei rețete, a unei formule foarte potrivite pentru a ajunge în viața veșnică, ni-l înfățișează Evanghelia de astăzi pe un om oarecare. Este și definit într-un fel, ni se spune că era tânăr. Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că era dregător, așadar un funcționar, un învățător de lege în același timp, adică un cunoscător al învățăturii de credință a lui Israel. Un învățător, el însuși un propovăduitor al acestei învățături. Se apropie de Domnul nostru Iisus Hristos și îl întreabă despre o astfel de rețetă, despre o astfel de formulă. Învățătorule, ce să fac pentru a moșteni viața cea veșnică, pentru a intra în împărăție? Mântuitorul face apel la una dintre cele mai vechi formule sau la una dintre cele mai vechi rețete care deschid omului calea eternității, și anume cele 10 porunci, decalogul. Îi spune Mântuitorul, dacă vrei să intri în viață, ține poruncile. El insistă că are porunci, Mântuitorul enumeră câteva dintre ele și la această enumerare a Mântuitorului, tânărul învățător de lege răspunde bucuros: Doamne, toate acestea eu le păzesc, le frecventez din tinerețele mele. Este un răspuns impresionant și pe noi ne impresionează, și Mântuitorul a fost impresionat, și la unul dintre evangheliști se precizează că a privit la el cu mult drag, cu multă bucurie. Nu ne este dat nici nouă să întâlnim pe cineva care se poată afirma cu inima împăcată un asemenea fapt, că păzește, că respectă, că observă poruncile lui Dumnezeu încă din tinerețele sale, din copilăria sa. Este mai greu să găsim un astfel de om. Așadar, aceasta este rețeta pe care Domnul nostru Iisus Hristos îi oferă, îi indică tânărului, bărbatului, care vine la dânsul și îl întreabă despre viața cea veșnică, mai bine zis despre modul în care se poate intra în viața veșnică. Este vorba așadar despre cele 10 porunci, despre decalog, acest cod moral care s-a descoperit lumii, s-a descoperit umanității lui Israel, în primul rând, prin mijlocirea lui Moise, în timpul revelației de pe Sinai. De altfel, descoperirea celor 10 porunci și a întregii legi a Vechiului Testament ține de experiența Exodului, cei 40 de ani de zile în care fiii lui Israel au peregrinat, călătorind spre Țara Sfântă, după ieșirea din Egipt. Au peregrinat 40 de ani de zile, deși drumul putea fi făcut într-o vreme mult mai scurtă, tocmai pentru faptul că întâi de toate trebuiau să moară, trebuiau să se consume biologic toți cei care s-au născut în Egipt și care erau contaminați de idolatrie. Și în al doilea rând, pentru că trebuia, în Țara Sfântă trebuia să intre un popor nou, un popor nou în înțeles moral, în înțeles spiritual. Și acest lucru nu se putea realiza decât într-o anumită etapă de timp. Iată, au trebuit 40 de ani de zile. Pe parcursul acestei peregrinări, așadar, cu foarte multe căderi, cu foarte multe ridicări, cu o încrâncenare teribilă din partea unui popor, totuși contaminat de idolatrie, contaminat de un mod de a fi altul decât cel după voia lui Dumnezeu, așadar, pe parcursul acestei peregrinări de 40 de ani, are loc și revelația de pe Sinai. Dumnezeu îi descopere lui Moise și prin Moise întregului popor Israel, întregii comunități a fiilor lui Israel, cele 10 porunci, codul moral principal, codul moral fără de care nu se poate accepta, nu se poate înțelege, mai bine zis, niciun fel de spor, niciun fel de progres, nici în viața personală și cu atât mai puțin în viața comunitară. Acesta a fost așadar rostul, sensul decalogului, sensul descoperirii celor 10 porunci în timpul peregrinării prin pustie. A celor 10 porunci și a întregii legi a Vechiului Testament, a întregii legi morale și religioase, sociale în același timp a Vechiului Testament. Știm cu toții că atunci când au fost descoperite cele 10 porunci, au fost incizate de către Dumnezeu pe două table de piatră. Cu aceste table de piatră a coborât Moise de pe Sinai ca și cu o zestre. Ele au primit un prestigiu imens în viața lui Israel. Au fost așezate, așa cum știm fiecare dintre noi, în sicriul sau în chivotul legii. Acea cutie construită special pentru a conserva cele 10 porunci. De aici și numele, sicriul sau chivotul legii. Capacul ei, capacul acestui sicriu, acestui chivot, acestei cutii, avea o funcție religioasă cu totul specială. În credința lui Israel, în conform revelației dumnezeiești, pe acest capac, pe această masă, pe această tăblie, venea slava lui Dumnezeu, se întrupa, dacă putem spune astfel, slava lui Dumnezeu, se așeza slava lui Dumnezeu, marcând prin aceasta prezența necontenită a lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel, în mijlocul poporului său. Însă înainte ca să fie nevoie a fi imprimate, a fi incizate pe cele două table de piatră, Dumnezeu a sădit cele 10 porunci, a sădit acest cod moral în inimile și în cugetele protopărinților, ale lui Adam și Evei. În momentul căderii a rămas în sufletele lor, în sufletele primilor oameni și s-a transmis de-a lungul generațiilor amintirea, memoria celor 10 porunci, memoria decalogului, de la o generație la alta. În același timp, această memorie a slăbit mereu. De aici faptul că la un moment dat Dumnezeu a trebuit să selecteze, să aleagă pe cineva care să păstreze în continuare memoria, amintirea celor 10 porunci. Porunci care contribuiau, așa cum știm, la ținerea în viață a comuniunii dintre Dumnezeu și dintre oameni. Acest cod moral care apropie pe oameni de Dumnezeu, care apropie pe oameni între o altă, care definește, care ajută, care contribuie la definirea omenității din noi înșine, la definirea calității omului de chip al lui Dumnezeu, de templu viu al lui Dumnezeu. De aceea se face o paralelă foarte frumoasă, o găsim și la Sfântul Apostol Pavel, ea a fost preluată pe urmă în scrierile filocalice, o paralelă foarte frumoasă între cele două table de piatră și tablele inimii. Se spune în literatura filocalică, în cărțile de spiritualitate ale răsăritului creștin, că inima se compune din două table, din două părți. Pe aceste table ale inimii, Dumnezeu, înainte să fie nevoie să incizeze, să imprime, să scrie pe tablele de piatră cele 10 porunci, tocmai pe aceste două table ale inimii, adică ale profunzimii ființei umane, a imprimat a sădit cele 10 porunci, adică legea naturală pe care o are orice om, indiferent de statutul său religios, indiferent cărei religii îi aparține. Sfântul Apostol Pavel a reflectat la această idee, la această învățătură de credință foarte importantă și a formulat un principiu ce rămâne valabil întotdeauna. La întrebarea noastră firească, cum vor fi judecați păgânii, popoarele păgâne din afara lui Israel și din afara creștinismului? Pentru că și aceste popoare, și acești oameni sunt creația lui Dumnezeu, sunt chipul lui Dumnezeu și ei poartă în structurile lor ontologice dorul, nostalgia eternității. Cum vor fi ei judecați și cum vor intra ei, păgânii, în împărăție? Sfântul Apostol Pavel, am spus, a reflectat la acest principiu, la această întrebare firească pe care ne-o punem și noi și pe care și-a pus-o creștinismul întotdeauna. Și ne-a dat această formulare foarte frumoasă, foarte importantă, în Epistola către Romani, în capitolul al doilea, la mijloc. Zice dânsul, căci atunci când păgânii care nu au lege, este vorba de legea lui Moise, cele 10 porunci și întregul ansamblu al legii Vechiului Testament, reiau, căci atunci când păgânii care nu au lege, din fire fac cele ale legii, ei fără să aibă lege, își sunt loruși lege, ceea ce arată fapta legii înscrisă în inima lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi învinovățesc sau îi apără în ziua în care Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor. E foarte frumos și foarte important acest principiu de judecată pe care ni-l oferă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul al doilea. Însul vorbește așadar despre vestigiile, despre rămășițele legii morale naturale care s-au păstrat în inimile tuturor oamenilor, care țin de codul nostru interior, care țin de structura interioară ontologică a ființei umane. Omul este om printre altele, deosebindu-se de toate vietățile pământului și prin aceea că în inima sa, pe cele două table ale inimii sale, table vii, este imprimată legea lui Dumnezeu din naștere și o poartă o viață întreagă această lege. Sigur, ea se animă, ea se însuflețește, devine exercițiu personal în măsura în care omul își respectă condiția sa umană de chip al lui Dumnezeu și de templu viu al lui Dumnezeu. Iată așadar că înaintea unui cod moral elaborat și promulgat în mod solemn, așa cum s-a întâmplat pe Sinai, Dumnezeu a sădit, Dumnezeu a imprimat în adâncul inimii omului legea celor 10 porunci, legea Decalogului. Sigur, după căderea în păcat, această lege a trebuit reînsuflețită. A fost nevoie ca Dumnezeu să o confirme din nou, să-i afirme valoarea esențială pentru viața umană, pentru viața personală și pentru viața comunitară. De aici nevoia revelației de pe Sinai, cunoscuta experiență a pelerinajului din Egipt, din robie, către Țara Sfântă. Un pelerinaj al cărui rost era și acela de a crea un popor nou, un popor conștient, un popor responsabil, un popor care, dincolo de rămășițele, dincolo de vestigiile legii naturale păstrate în inimă, să-și asume această lege ca mod de a fi în lume, ca principiu de viață. Legea Vechiului Testament și în mod special Decalogul, cele 10 porunci, așa cum au fost înscrise pe tablele de piatră și oferite prin Moise poporului Israel și păstrate în chivotul legii până târziu, această lege a avut o funcție pedagogică, zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni. Legea a fost călăuză, sau, spune termenul precis, a fost pedagog către Hristos. A avut această funcție pedagogică. Ceea ce se întâmplă în familie când părinții, mama în mod special, conduc, călăuzesc pe copil pentru a-l ajuta să crească. Ceea ce se întâmplă la școală, când învățătorul, când dascălul, când pedagogul, când educatoarea îl călăuzește pe copil, îl îndrumă pe copil, îl ajută să nu cadă, să nu se abată de la o cale. Singura cale pe care el poate crește în mod firesc, se poate maturiza, se poate împlini, se poate descoperi pe sine. Este frumoasă această imagine pe care Sfântul Apostol Pavel ne-o dă despre lege și în mod special despre Decalog, despre cele 10 porunci. Legea a fost pedagog, a fost cea mai severă călăuză a lui Israel către Hristos, către Cel care de fapt a dat legea, către Cel care la plinirea vremii se va întrupa să-i mântuiască pe oameni. Pentru că, deși era un cod moral fără de care nu se putea înțelege niciun fel de spor în viața personală sau în viața comunitară, știm bine, cele 10 porunci, așa cum au fost înscrise pe cele două table de piatră și împreună cu întreaga legea Vechiului Testament, n-au putut mântui. Nimeni nu s-a mântuit prin cele 10 porunci. Nimeni nu s-a mântuit prin faptul că a aparținut comunității lui Israel dinainte de Hristos. Deși aceste 10 porunci și întreaga legea Vechiului Testament au pecetluit pe Israel, i-au dat un statut special în raport cu toate celelalte popoare ale pământului. De aceea a fost nevoie să se întrupeze Hristos, să se întrupeze Dătătorul Legii. Numai El îi putea mântui pe oameni. De aceea, iată, suntem în postul Crăciunului și auzim cântându-se despre Hristos că vine pe pământ pentru ca noi să ne înălțăm, noi să regăsim drumul către cer. Să regăsim răspunsul la întrebarea pe care și-a pus-o și bărbatul, tânărul, dregătorul pe care ni l-a prezentat Evanghelia de astăzi, Evanghelia din duminica a 30-a după Rusalii. Răspunsul la întrebarea atât de firească, atât de normală: Doamne, ce să fac pentru a moșteni viața veșnică, pentru a intra și eu în împărăție? Adică pentru a răspunde acelei nostalgii pe care o simt în inimă, care ține de ființa mea, pe care chiar și atunci când o uit, simt că strigă din adâncul meu. Acesta este sensul postului, sensul pedagogic al postului Crăciunului. Așa cum în Vechiul Testament legea morală, legea lui Moise cu cele 10 porunci, a fost o călăuză, o severă călăuză, un foarte bun pedagog către Hristos, călăuzind, orientând poporul. Știm că atunci când s-a întrupat pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, Domnul Hristos întâi de toate a confirmat legea veche, în special cele 10 porunci, văzut și în Evanghelia de astăzi. Rețeta sau formula pe care oferă celui care întreabă despre viața veșnică este tocmai Decalogul. Dacă vrei să intri în viață, ține poruncile. Așa îi răspunde Mântuitorul aceluia și prin el fiecăruia dintre noi. Așadar, Mântuitorul întâi de toate confirmă valoarea specială a Decalogului, a celor 10 porunci. În același timp, Mântuitorul spiritualizează, Mântuitorul înduhovnicește cele 10 porunci și întreaga lege morală a Vechiului Testament, în perspectiva Evangheliei. Dacă în Vechiul Testament călcarea uneia sau alteia dintre cele 10 porunci și dintre celelalte sute de precepte morale și religioase, reprezenta o simplă infracțiune morală sau religioasă sau socială, care nu angaja inima, nu angaja interiorul, nu angaja templul lăuntric al ființei umane. Mântuitorul ne spune limpede că intrarea în împărăție ține de bogăția, de frumusețea, de puritatea inimii, dincolo de modul în care împlinim sau nu împlinim poruncile. Mântuitorul ne spune că bătălia dintre bine și rău, dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și neadevăr, se dă pe fondul inimii, adică în partea cea mai lăuntrică, cea mai intimă, cea mai profundă a ființei noastre. Acolo are loc acest exercițiu de responsabilitate, acest exercițiu de libertate, acest exercițiu de asumare a poruncilor, a legii lui Dumnezeu ca mod de a fi în lume, ca principiu de viață. Ne aducem aminte că de mai multe ori, și mai cu seamă în Sfânta Evanghelie de la Ioan, Mântuitorul evocă pe cel care împlinește poruncile numindu-l prieten al său. Așadar, prietenia noastră cu Dumnezeu o dă, o impune, o creează respectarea poruncilor sale. Li se adresează apostolilor, li se adresează ucenicilor și nouă, fiecăruia în parte și tuturor împreună. Voi sunteți prietenii mei dacă respectați poruncile. Această intimitate dintre om și Dumnezeu, dintre comunitatea creștină și Hristos, Logosul întrupat pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, rămâne una dintre cele mai mari bucurii ale vieții creștine. Adică aceea de a se putea numi cineva, de a putea accede cineva la statutul de prieten al lui Dumnezeu. Voi sunteți prietenii mei, zice Mântuitorul, dacă respectați, dacă vă asumați poruncile ca mod de a fi în lume, ca tropos, ca drum, ca și cale prin care sporiți mereu, creșteți mereu, vă apropiați mereu de împărăție. Această realitate extraordinară, a cărei nostalgie o purtăm mereu în inimă, în suflet, care ține de definiția noastră interioară, care ține de omenitatea noastră, de calitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu, de icoane vii și de temple vii ale lui Dumnezeu. Rămâne peste viacuri, rămâne și pentru noi pilda frumoasă, pilda impresionantă a celui tânăr, dregător, învățător de lege, așadar specialist în felul său în tot ce a însemnat legea Vechiului Testament, dar în același timp animat, însuflețit de dorul eternității, care vine la Mântuitorul și îi cere o formulă, îi cere o rețetă, îi cere o învățătură, un cuvânt despre modul în care poate să aibă acces la împărăție, despre modul în care poate intra în această realitate ce ține de dincolo de hotarele, de limitele acestei vieți și în același timp care face parte din chiar inima ei. Zice Mântuitorul atât de frumos, la un moment dat, vă aduceți aminte, împărăția lui Dumnezeu nu este undeva legată de un spațiu anume, de un timp anume, ci este în lăuntrul vostru. Este fundamental acest cuvânt al Mântuitorului despre împărăția lui Dumnezeu, despre realitatea extraordinară a împărăției lui Dumnezeu, a cărei nostalgie, a cărui dor îl purtăm mereu în inima noastră. Iubiți și cucernici credincioși, în încheiere aș dori să vă ajut să sesizați faptul că sâmbătă avem sărbătoare, una dintre cele mai frumoase sărbători ale sezonului, și anume sărbătoarea Sfântului Nicolae. Iată, suntem deja în plin post al Crăciunului, aproape mai mult de Crăciun decât de începutul postului. Astăzi a fost ziua și este ziua Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat la apostolie. fratele Sfântului Apostol Petru, cel care ne-a încreștinat și pe noi, pe strămoșii noștri, și care este patronul spiritual al neamului nostru. Părintele Arhiepiscop Bartolomeu a mers să slujească astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfântului Andrei din cartierul Andrei Mureșanu. Acum se construiește, este deja sub acoperiș, cum se spune, urmează să se facă iconostasul și pictura, să se împodobească în interior pentru a deveni una dintre cele mai frumoase biserici care s-au construit în orașul nostru în ultimii ani, în ultimii 10 ani. Este vorba despre un arhitect foarte bun care a gândit-o, care a construit-o. Când mergeți în zonă, să vedeți. În acel loc pe care l-a cumpărat, vă spuneam și altă dată, episcopul Nicolae Ivan, fiertat, pentru ca să se construiască acolo o biserică, întrucât atunci se închega unul dintre cartierele noi ale Clujului de după Primul Război Mondial. Foarte mulți funcționari, funcționari de poștă, funcționari de primărie, profesori, învățători care au venit în Cluj pentru a pune în lucrare administrația românească, au primit din partea statului loc pentru case, pentru așezământ în această parte a orașului, cartierul de astăzi Andrei Mureșanu. Episcopul Nicolae Ivan a cumpărat atunci acel loc, nu s-a mai putut construi pe el, se construia catedrala, după aceea am intrat în zodia de după cel de-al doilea război mondial, în sfârșit acum este Biserica Sfântului Andrei, una dintre cele mai frumoase, să o vedeți și cum apare, filată, înaltă, albă, ca o mireasă, foarte frumoasă. Când treceți în zonă, să vă uitați la ea și să aveți bucuria prezenței acelei biserici. Ați sesizat că astăzi am avut un cor mai aparte, cu foarte multă căldură și au cântat frumos. Este vorba despre corul catedralei din Năsăud, condus de către părintele arhidiacon Cornel Pop. Însu a fost profesor de muzică mulți ani de vreme, este hirotonit acum nu de mult, a condus acest cor cu care a cântat și la noi la catedrală, vă aduceți aminte și altă dată, dar și în alte părți. Îmi spunea părintele Dumitru, preotul dânșilor, preotul cu care au venit și care a slujit astăzi cu noi la altar, îmi spunea că a cântat de pildă la un festival concurs de coruri bisericești unde au fost prezente aproape 30 de coruri din țară și a luat locul întâi. Și ne-au bucurat astăzi, iată, s-au cântat și primele colinde, am înțeles că vor cânta și la ieșire colinde, semn că ne apropiem de Crăciun. De alminteri, începând de la sărbătoarea din 21 noiembrie, intrarea Maicii Domnului în biserică, așa cum știm, catavasiile ce se cântă la utrenie sunt catavasiile nașterii Domnului. Hristos se naște măriți-l, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ înălțați-vă. Amin.